លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិបើកកិច្ចប្រជុំជាលើកចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ឆ្នាំនេះកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ត្រូវបានលុបចោលលោក Boris Johnson ថាមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេបណ្ដាមេដឹកនាំរដ្ឋនឹងដែនដីរួមជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិចុងក្រោយគេបង្អស់មួយសម្រាប់ឆ្នាំនេះតទល់មុខគ្នានៅឯទីក្រុង Canberra ប៉ុន្តែលោក Mark McGovern រដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចមិនបានមកចូលរួមដោយផ្ទាល់នោះទេដោយសារតែដំបូន្មានពីមន្ត្រីសុខាភិបាលមិនឲ្យមកជួបតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាជននៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងដែលរួមទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋនេះផងដែរលោក Morrison និយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលជាប់គាំងនៅឯបរទេស74,000នាក់ហើយបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញគិតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាអូស្ត្រាលីនឹងបន្តគាំទ្រការនាំប្រជាជនចូលមកក្នុងប្រទេសវិញនិងប្រព័ន្ធចតាល័យស័កនៅក្នុងសន្តិការប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាព
I think we all agree that the health standard on quarantine is the most important issue
យើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របថាបទដ្ឋានសុខភាពស្ដីពីការធ្វើចតាល័យស័កគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់បំផុតជាទីដែលយើងអាចបង្កើតនូវលទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាជនឲ្យវិលត្រឡប់ចូលមកវិញទាំងអ្នកដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអ្នកដែលមិនមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដូចជាកម្មករតាមរដូវកាលឲ្យត្រឡប់មកវិញជាពិសេសការធ្វើចតាល័យស័កនៅតាមកសិដ្ឋានដែលផ្ដល់លទ្ធភាពខ្ពស់និងលើសពីការធ្វើបែបនោះទៅទៀតដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះប៉ុន្តែរឿងអតិភិបទី1ដ៏ចម្បងបំផុតនោះគឺលទ្ធភាពធ្វើចតាល័យស័កសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីនិងអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅមានប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាង 38,000 នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានចុះឈ្មោះដើម្បីសុំវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានបង្កើននូវការបញ្ជាទិញថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ពីក្រុមហ៊ុនសក្តានុពលបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីការសាកល្បងគ្លីនិកមួយត្រូវបានគេបោះបង់ចោលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Queensland និងក្រុមហ៊ុន CSL ក៏ប៉ុន្តែដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនឹងមិនដំណើរការទៀតទេការសាកល្បងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Queensland ត្រូវបានបញ្ឈប់បន្ទាប់ពីអ្នកចូលរួមមួយចំនួនមានលទ្ធផលវិជ្ជមានដែលខុសនៃជំងឺមួយផ្សេងទៀតនោះគឺ HIV មានការបញ្ជាទិញបន្ថែមនៅថ្នាំវ៉ាក់សាំងពី AstraZeneca ចំនួន20លានដូសរួមជាមួយនឹង Novavax ចំនួន11លានដូសបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់ចំនួនសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីលោក Morrison កំពុងតែអះអាងសារជាថ្មីដល់សាធារណជនថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងមិនត្រូវបានចែកចាយនោះទេរហូតដល់វាមានសុវត្ថិភាពហើយដំណើរការអនុម័តរបស់អូស្ត្រាលីនឹងមិនត្រូវបានសម្របសម្រួលឡើយ
And we have one of the highest ratios of
a ហើយគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកម្រិតសមាមាត្រខ្ពស់បំផុតនៃចំនួនដូសនៅលើពិភពលោកដូច្នេះនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីភាពជោគជ័យនៃគោលនយោបាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការមួយនេះនិងវិធីសាស្ត្រដែលយើងបានតាមដានមកយើងបានត្រៀមសម្រាប់រឿងនេះយើងមានផែនការសម្រាប់រឿងនេះហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើការសម្រេចចិត្តស្របតាមរឿងនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានអនុម័តលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការវីរុសកូវីដ-19របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech ក្នុងជំហានឆ្ពោះទៅមុខមួយជំហានទៀតសំដៅទៅរកកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការដែលកាន់តែទូលំទូលាយមួយសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការនេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតហើយវាទំនងជានឹងអនុវត្តតាមការណែនាំនេះក្រុមហ៊ុនទូតកោ UPS កំពុងធ្វើតេស្តនិងត្រៀមសម្រាប់ចែកចាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមនុស្សជិត300,000នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែ COVID-19 ហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតត្រូវបានកត់ត្រាឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ទៅ3,124នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃងារមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញរដ្ឋ New South Wales ទទួលបាននៅកំណត់ត្រាមួយថ្ងៃទៀតហើយដែលគ្មានករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកនៃ COVID-19 ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន9ករណីត្រូវបានគេកំណត់រកឃើញពីអ្នកដំណើរមកពីបរទេសដែលកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងសន្តិការដែលធ្វើចតាលេសាទោះបីជារដ្ឋនេះមានកំណត់ត្រាដោយជោគជ័យក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យនរណាម្នាក់ដែលមានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមឲ្យទៅធ្វើតេស្តរោគ COVID-19 ដុកទ័រ Jeremy McAnulty នៃក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales មានប្រសាសន៍ថាបំណែកនៃវីរុសដែលមានពាក់ព័ន្ធជាពិសេសត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងសំណាក់ទឹកស្អុយពីតំបន់ Batman Bay និង Liverpool
The presence ofSARS-CoV-2 in sewage.
វត្តមានរបស់មេរោគ SARS-CoV-2 នៅក្នុងកាកសំណល់ទឹកស្អុយអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីវត្តមានរបស់មនុស្សដែលបានជាពី COVID-19 ដូចជាអ្នកដែលត្រូវបានគេដោះលែងពីសន្តាគារដែលធ្វើចតាលេសាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅទីកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេវិញទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales មានការព្រួយបារម្ភថាវាអាចមានករណីសកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងមនុស្សដែលមិនបានទៅធ្វើតេស្តនិងអ្នកដែលសន្មតខុសដោយគិតថារោគសញ្ញារបស់ពួកគេគឺគ្រាន់តែជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Queensland កំពុងតែបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេស New Zealand ចាប់ពីម៉ោង1ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ធ្នូនេះតទៅការបន្ធូរបន្ថយច្បាប់នៃការធ្វើដំណើរដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានកត់ត្រារយៈពេល28ថ្ងៃហើយដែលគ្មានករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នៃ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺលោកស្រី Anastasia Palaszczuk បានប្រាប់វិទ្យុ ABC ថារដ្ឋរបស់លោកស្រីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីស្វាគមន៍ប្រជាជន New Zealandហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថាវានឹងចាក់បញ្ចូលប្រាក់ទៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍របស់រដ្ឋនេះមានការកក់ទុកជាច្រើនប្រជាជនមកពីទូទាំងប្រទេសកំពុងតែគិតថាតើយើងគួរទៅវិសមការនៅកន្លែងណាហើយពួកគេកំពុងតែកក់កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ហើយជាការពិតណាស់គ្រប់កន្លែងគិតរហូតទៅដល់តំបន់ឆ្នេររាប់ពី Gold Coast Sunshine Coast វាសឹងតែពេញអស់ទៅហើយភ្ញៀវទេសចរនឹងត្រូវតែឆ្លងកាត់ការធ្វើចតាលេសាជាដាច់ខាតរយៈពេល14ថ្ងៃនៅពេលដែលពួកគេវិលត្រឡប់ទៅប្រទេស New Zealand វិញអ្នកស្រុកនៃរដ្ឋ Victoria សង្ឃឹមថានឹងចោះឈ្មោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេសម្រាប់ voucher ទេសចរនៅក្នុងតំបន់ជនបទតាមប្រព័ន្ធ online ដែលបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយនឹងគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនេះអ្នកធ្វើដំណើរសង្ឃឹមថានឹងទទួលបាននៅបាន voucher $200សម្រាប់ពេលដែលពួកគេចំណាយអស់$400ទៅលើទីកន្លែងស្នាក់នៅបទពិសោធន៍និងទេសចរក្នុងតំបន់ជនបទដំណាក់កាលដំបូងនៃបាន voucher នេះអនុវត្តសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅតំបន់ជនបទចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021នេះប៉ុន្តែគេហទំព័រនេះមិនអាចចូលប្រើប្រាស់បាននោះទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រាថ្ងៃដែលគ្មានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 បានមួយថ្ងៃទៀតហើយនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញកាលពីព្រឹកមិញនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួនម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាស្ត្រីម្នាក់នោះមានអាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកជំងឺដែលបានរកឃើញវិជ្ជមាននៃ COVID-19 នេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូនេះអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានេះមានចំនួន40នាក់ហើយក្នុងនោះស្ត្រី19នាក់និងប្រុស21នាក់លោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតនៅឯក្រៅប្រទេសឯណោះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson មានប្រសាសន៍ថាមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេប៉ុន្តែលោកបានសន្យាថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៃការចរចានេះនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅមុនពេលដែលភាគីទាំងសងខាងបដិញ្ញាធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃអាទិត្យទី13ធ្នូដោយលោក Johnson មានប្រសាសន៍ថាចក្រភពអង់គ្លេសចង់ធានាឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោក Johnson បានផ្ដល់នូវសញ្ញាមកថាប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយពាណិជ្ជកម្មក្រោយ Brexit ទេនោះលោកអាចធ្វើការរៀបចំអន្តរការនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង
And what I've said to our negotiators.
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់អ្នកចរចារបស់យើងគឺយើងត្រូវតែបន្តទៅមុខ ហើយយើងនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងប៉ារីសឬក៏ទៅទីក្រុងបេឡាំងឬក៏កន្លែងណាក៏ដោយដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយហើយទទួលឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអញ្ញាធរលីបង់ដែលស៊ើបអង្កេតលើករណីផ្ទុះសារធាតុគីមីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅប៉េរូនោះបានដាក់ការចោទប្រកាន់មកលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលីបង់និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រី3រូបទៀតការផ្ទុះដ៏ធំសម្បើមនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់200នាក់កាលពីខែសីហានៅពេលដែលគំនោស្តុកអាម៉ូញ៉ូមនីត្រាតបានផ្ទុះឡើងនៅឯកំពង់ផែកណ្ដាលទីក្រុងប្រទេសលីបង់មួយនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមួយរូបអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ2រូបនិងលោកហាសានឌីយ៉ាប់ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះសុទ្ធតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើប្រហែសអ្នកទាំង4រូបគឺជាបុគ្គលជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបរិប5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនៅក្នុងការរុករកឃើញសារធាតុ MDMA ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ79លានដុល្លារប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនិយាយថាគ្រឿងញៀនចំនួន450គីឡូក្រាមត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តជីកដីមួយដែលនាំចូលមកពីចក្រភពអង់គ្លេសប៉ូលីសបានធ្វើដីកាស្វែងរកចាប់ខ្លួននៅភៀកខាងលិចក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃពុធទី9ធ្នូនិងរឹបអូសបានសាច់ប្រាក់$120,000ជំនួយការស្នងការប៉ូលីសសហព័ន្ធ Justice Gov មានប្រសាសន៍ថាជនល្មើសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បានគិតថាពួកគេអាចលាក់គ្រឿងញៀនទាំងនេះនៅខាងក្នុងគ្រឿងម៉ាស៊ីនបានដោយជៀសវាងកុំឲ្យគេរកឃើញ
Taking on organized crime is an ongoing fight.
ការបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋដែលរៀបចំទុកជាមុននេះគឺជាការប្រយុទ្ធតស៊ូរវាងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយនឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលតែងតែរិះរោចមធ្យោបាយច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដើម្បីនាំយកគ្រឿងញៀនចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាភរិយារបស់អតីតកីឡាបាល់ទាត់អ៊ីតាលី Paolo Rossi បានគោរពកោតសរសើរដល់ស្វាមីដែលបានចែកឋានទៅរបស់លោកស្រីដែលបានបង្រៀនពីគុណតម្លៃនិងការធ្វើជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់អ្នកអត្ថាធិប្បាយបាល់ទាត់ដែលបានដឹកនាំក្រុមរបស់អ៊ីតាលីឲ្យឈ្នះបានពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1982រូបនេះបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ64ឆ្នាំហើយសហព័ន្ធបាល់ទាត់អ៊ីតាលីក្រុងនឹងបង្ហោះទង់ជាតិនៅពាក់កណ្ដាលដងដើម្បីជាការរំលឹកដល់រូបលោកលោកស្រី Federica Cappelletti មានប្រសាសន៍ថាលោក Rosie គឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ប៉ុន្តែសាមញ្ញហើយលោកស្រីមានគម្រោងបន្តកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកជាបន្តទៅទៀត
That's all I can say that after
អ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបាននោះគឺថាបន្ទាប់ពីអត់ពី Paolo Rossi ទៅហើយនឹងត្រូវតែរស់នៅជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើនៅរឿងនេះហើយបន្តនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកគម្រោងការរបស់យើងជាពិសេសគឺចិញ្ចឹមបីបាច់កូនស្រីរបស់យើងយើងក្រឡេកមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលីឡើងថ្លៃបន្តិចទៀតហើយ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជាង75សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3040រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចំណែកឯការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ31អង្សាអដាលេដភាគច្រើនបើកថ្ងៃ35អង្សាបើកថ្ងៃដូចគ្នាដែរនៅមែលប៊ន27អង្សានៅហូបាតមានពពកតែស្រឡះមកវិញ23អង្សាមានពពកដោយពេលនៅខេនបារ៉ា20អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅស៊ីដនី23អង្សាមានរលឹមដូចគ្នានៅព្រីស្បែន26អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចដែរនៅខាន32អង្សាមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះនៅដាវិន34អង្សានៅភ្នំពេញឯណោះវិញមានភ្លៀងរន្ទះ32អង្សា